Vi endte forrige forelesning med slutten på den dansk-prøysiske krig i 1864. Danmark hadde nå mistet Slesvig og Holstein, som hadde vært under dansk herredømme siden 1400-tallet. Hele Sørjylland var nå en del av Tyskland. Dette var et tungt tap både for de helstatslojale og for de nasjonalliberale i Danmark. Men nå var det ikke lenger noen konflikt mellom danskhet og tyskhet i Danmark. Under krigen med Prøysen hadde kong Christian den 9. vist godt lederskap. Han var en kompetent monark, men hans tid som dansk konge var preget av politisk krangel rundt den danske forfatningen, mellom de som ville ha mer demokrati og de som mente det var nok demokrati. Tapet av Slesvig og Holstein var hardt for Christian den 9. Han hadde vært helstatslojal, og hans fødested var utenfor byen Slesvig, som nå var tysk. Før 1850 hadde det vært beskjeden industrialisering i Danmark, bare i liten skala, men det skjøt fart fra 1850-tallet av, og spesielt fra 1880-tallet. Fra 1870-tallet skjøt som sagt industrialiseringen fart, og jordbruket ble mekanisert, altså man begynte å bruke mer maskiner i jordbruket. Før hadde man pleid å høste avlingene for hånd, men nå kom det maskiner trukket av hester. Maskiner ble nå mer og mer billige, så flere og flere hadde råd til å kjøpe dem, som førte til en stor effektivisering av det danske jordbruket. Effektiviseringen av jordbruket gjorde at man trengte mindre arbeidskraft på landet, så derfor emigrerte mange til byene for å finne arbeid, og derfor skjøt også urbaniseringen fart. Noen valgte også å emigrere fra Danmark, som oftest til USA. Alle disse forandringene skjedde nesten uten innvirkning fra myndighetenes side. Bøndene og jordeierne gjennomgikk denne forandringen selv. Den danske økonomien på denne tiden var fortsatt veldig avhengig av jordbruket, og derfor valgte mange bønder denne omleggingen selv. Det var også et resultat av utdanningssystemet i Danmark. Siden de fleste dansker hadde folkeskoleutdannelse, hadde de en forståelse av verdien av moderniseringen av jordbruket. Ofte ville bønder i et område slå seg sammen og investere i nye maskiner til jordbruket og til å lage meierier hvor man kunne bearbeide dyreproduktene. Mange lagde da økonomiske foreninger som hver av de investerende bøndene eide en andel i. Dette ble kalt for andelsbevegelsen. Urbanisering skjedde over det meste av den industrialiserende verden på 1800-tallet. Før hadde over 95% av befolkningen bodd på landet, men dette endret seg nå drastisk, for når vi kommer til 1900-tallet bodde 40% av Danmarks befolkning i byene. Takket være industrialiseringen vokste det også frem nye byer rundt industrisenteret. Industrisamfunnet førte til en øking av velstand og rikdom i samfunnet, og ville få livskvaliteten til å stadig øke fra nå av. Danmark var etter den dansk-prøyssiske krigen i 1864 bare en bitte liten stat, enda mindre enn det er i dag, ikke medregnet Atlanterhavsøyene. Og siden Danmark ikke lenger kunne hevde seg internasjonalt til noen særlig grad, ble nøytralitetspolitikken viktig for Danmark fra nå av. For det var frykt for at Danmark som en liten stat kom til å bli spist av de europeiske stormaktene. Den danske økonomien var fortsatt sterkt jordbrukspreget, men spesielt fra 1870-tallet av skjøt industrialiseringen fart, og samtidig vant bøndene mer og mer politisk innflytelse på Folketinget. På denne tiden trengtes det ikke majoritet på Folketinget for å danne en regjering. Kongen utpekte sin egen regjering. Det var derfor ofte konservative godseiere som satt i regjeringa. Tapet av hertugdømmene førte til en sterkere nasjonalfølelse i Danmark, og slagordet «Hva utad det tapes skal innad vinnes» kan beskrive Danmark etter 1864. Danmark ble mer politisk og kulturelt sammenknyttet, og heldigvis hadde de økonomiske systemene i Danmark og hertugdømmene vært adskilt, så tapet ble ikke en stor økonomisk nedgang. Det var sterk økonomisk vekst i Danmark fra 1870-tallet av. Danskene vendte seg nå innover mot seg selv. Etter 1864 så de nasjonalliberale en tilbakegang, og det ble etablert et mer konservativt styre i Danmark. I 1866 ble den danske grunnloven revidert i en mer konservativ og udemokratisk retning. Det ble innført privilegiert valgrett til landstinget. Det gjorde at de som betalte mest skatt i landet, som stort sett var godseiere, fikk mer innflytelse ved valg. Dette gjorde at de nasjonalliberale kreftene i landet ble mer begrenset, og de konservative kreftene ble mer styrket. Denne nye grunnlovsforandringen kom til å føre til en forfatningsstrid i Danmark over de neste tiårene. De politiske faksjonene i Danmark fra nå av kan deles inn i det konservative høyre som bestod av godseiere, det nasjonalliberale sentrum bestående av embetsmenn og akademikere, men disse kom også til å bevege seg mer mot høyre over de neste tiårene, og bondebevegelsen til venstre. Og det kom også til å dukke opp sosialistiske og sosialdemokratiske bevegelser på venstresiden. Og det var fra 1870-tallet av at vi begynner å se fremveksten av politiske partier i moderne forstand i Danmark. I 1870 ble det en ny konservativ regjering ledet av Ludvig Holstein Holsteinborg. Dette gjorde at de største venstrepolitiske partiene samlet seg i partiet Det Forenede Venstre, som kan sies å være det første ordentlige politiske partiet i Danmark, og er i dag det danske partiet Venstre. Målet for Det Forenede Venstre var å være en motstander mot det konservative establishmentet, og de ville også innføre parlamentarisme i Danmark, som vil si at Folketinget skulle velge regjeringa, altså at regjeringa skulle springe ut av flertallet på tinget. I 1871, mot slutten av den fransk-prøyssiske krig, ble det gjort et nytt forsøk på revolusjon i Paris, kjent som Pariserkommunen, som var inspirert av sosialistiske ideer. Denne kommunen ble slått ned etter et par måneder, men sendte bølger gjennom Europa og inspirerte sosialistiske bevegelser andre steder. I Danmark inspirerte den de sosialistiske kreftene i landet til å organisere seg. I 1871 opprettet Louis Pio den internasjonale arbeiderforening for Danmark. De greide å organisere en streik, men siden de ikke hadde en streikekasse var det begrenset for hva de fikk til. Det skulle holdes et møte i 1872 om hvordan man skulle organisere, men myndighetene fryktet at de planla en revolusjon, så derfor ble Louis Pio sammen med et par andre ledere arrestert, som førte til sammenstøt mellom politi og arbeidere. Pio ble løslatt etter noen år, og var med på å stifte Sosialdemokratiet i 1876, men etter uoverensstemmelser med de andre i partiet emigrerte Pio til USA i 1877. Høyrekreftene i landet reagerte på dannelsen av Det Forenede Venstre, og Sosialdemokratiet må danne sitt eget parti i 1881, kalt Høyre, som i dag er det konservative folkeparti i Danmark. Nå som vi kommer til 1880-tallet, hadde det altså utviklet seg et partisystem i Danmark, hvor de viktigste partiene var Det Forenede Venstre, Sosialdemokratiet og Høyre. Venstre mente at Folketinget skulle være den sterkeste av de to kamrene på tinget, og at Folketinget skulle bestemme regjeringa siden den var folkevalgt, mens Høyre på sin side mente at de to kamrene måtte være likestilte, og at kongen selv skulle velge sin egen regjering. Perioden fra 1870 til 1901 dominerte høyrepolitikken i Danmark og hadde regjeringsmakt gjennom hele perioden. Mest fremtredende i Høyre var statsministeren Jakob Estrup, som var statsminister fra 1875 til 1894 og var kjent for å være veldig konservativ. Og hans regjeringstid blir ofte kalt provisorietiden, siden han måtte regjere via provisjoner. Kong Kristian den 9. støttet det konservative regimet og deres politikk, og var lenge imot parlamentarisme og en utvidelse av demokratiet. Over de neste 30 årene var det konflikt mellom Venstre og Høyre. Venstre, som lenge hadde majoritet på Folketinget, kom til å blokkere Høyres finanslover, altså budsjettforslag, på Folketinget. Men Høyre kom seg rundt dette ved å innføre såkalte provisoriske vedtak, som vil si at de innførte budsjett uten samtykke fra Folketinget. Venstre reagerte på dette med å blokkere alle Høyres lovforslag på Folketinget, men også nå innførte Høyre provisoriske lover. Men gjennom 1890-tallet ble forholdet mellom partiene bedre, og det ble innført nye sosiallover. Også en del av 1800-tallets politiske utvikling var kvinnebevegelsen, som krevde en myndiggjøring av kvinnen og likestilling, som møtte lite motstand i Danmark, i alle fall i begynnelsen. Det ble innført pikeskoler som skulle gi høyere utdanning til kvinner, og mange kvinner ble lærere. Men kvinner ville ikke få full likestilling med menn og stemmerett før inn på 1900-tallet. Høyre satt i regjering i Danmark fra 1870 til 1901. Høyre dominerte på landstinget, mens Venstre dominerte på Folketinget. Det var på denne tiden kongen selv som valgte regjeringen sin, og kong Christian den 9. Foretrakk Høyre. Men Høyres dominans brøt sammen i 1901 da de hadde mistet flertallet både på Folketinget og på landstinget. Siden Høyre nå bare hadde noen få representanter på tingene, så kong Christian den 9. Sa nødt til å be Høyre, da ledet av Hannibal Sehested, til å gå av med regjeringsmakta, og i stedet ble en venstre-regjering utpekt. Det konservative høyre-regimet falt, og da tok Venstre over regjeringsmakten under Johan Henrik Deuntzer og senere Jens Christian Christensen og satte i gang med å innføre flere reformer, for eksempel av skattesystemet. Og nå ble også parlamentarisme innført i Danmark, altså nå skulle Folketinget og ikke kongen bestemme regjeringen, og stemmeretten ble også utvidet. Christian den 9., som lenge hadde vært imot mer demokratiske reformer, overså nå overgangen til parlamentarisme i Danmark. Denne overgangen med høyre-regimets fall og innføringen av parlamentarismen kalles ofte for systemskifte i Danmark. Systemskiftet i Danmark i 1901 er en naturlig måte å ende Danmarks utvikling gjennom 1800-tallet på. Over de neste forelesningene kommer jeg til å ta opp de andre nordiske landene gjennom 1800-tallet, før vi beveger oss inn på 1900-tallet.